Datorren igandean, hilaren 23an, Lodosan eta Sartagudan, Espainiako Gerra Zibilaren eta Argentinako diktaduraren biktimak gogoratuko dituzte, ahaztuak 1936, 1937 eta askapen alkarteek antolatuta. Martxelo Alvarez, ahaztuak 1936, 1937 elkarteko bozeramalea, egunon?
Bai, egunon.
Nolabait zateko Euskal Herrian, ba, historio hori 1936ko ustailaren 18an hasi zen. Argentinan aldiz, 1936ko martxoaren 24an, diktadurak.
Ba, bai, Holanda, eta horregatik, bueno, ba, horregatik plantatzen dugu urrengo igandean, hor, Sartagudan eta Lodosan, Nafarroaldean, ba, jornada bat edo egun bat horren inguruan antolatzea eta pasatzea. Guretzako bueno, Lodosaren irudia oso bitxia eta oso zentzu batean oso argi ageratzen da Argentina eta Euskal Herrian gertatutako lotura hor Lodosakoa izan zen eta da Mercedes Colas Irizarri pertsona bat bere aita akatu zuten ba golpe ostean, ba uztailaren 18 ostean 1936an, gero alde egin behar zuen Argentinara exiliatu bezala eta hor bueno, bere alaba Alicia desagertu zen Argentinako diktadura barruan. Orduan bueno, erabaki dugu aurten horren inguruan antolatzea holako eguna Lodosan batez ere. Eta, bueno, askapenarekin batera, gero nahi baduzue, azalduko dizue, zergaitik askapenarekin.
Bai, eta Mercedes eta Aliciarekin jarraitu baino lehen, Espainiako zein Argentinako diktadurak aipatu behar ditugu. Krimen mordoa, impunitatea ere izan da.
Bai, Holanda, eta hori nahi dugu ere azpimarratzea, baina zentzu horretan impunitatearen ikuspuntutik guk pentsatzen dugu Argentinan naiz eta Argentina izan eta jende askotarako badakizue lehengo mundua gara txapeldunak hainbeste gauzaterako esan behar dugu Argentinan gutxienez gaur egunean golpe horren arduradunak eta genozida mordo bat militarrak eta zibilak eta poliziak eta hori pasatzen ari direla epaitegitik zigorrak jasatzen ari direla eta batzuk kartzela zigorra estatu espainolean aldiz ba garai hartako arduradunak politiko guztiak militar guztiak polizia guztiak garbi geratu dira inoiz ez dira pasatu inondik eta gaur egunean politika mailan jarraitzen duten batzuk garai hartako arduradunak ziren eta jarraitzen dute bere bizitza pertsonala politikoa eta hori inolako molestia darik. Orduan gu ere azpimarratu nahi dugu hori Lodosan impunitatearen eredua batez ere konplizitatearen ez eskutik etortzen da eta impunitate eredu hori apur daiteke ere herriaren babesarekin eta noski instituzio eta politiko mailan ere gutxienez justizia sentimentu apur batekin, ez?
Honen aurrean egia, justizia eta ordaintza eskatzen duzue.
Bai, eta ez da gutxi, ez? Hainbeste urtea pasatu ostean ez da gutxi ondino egotea holako gauzak hain xumeak, hain errezak eta hain beharrezkoak eskatzen. Tristea da, baina estatu espainolean Euskal Herrian barne holan jarraitu behar dugu, eta hitz pilo bat izan dira, ekitaldi instituzionalak, malkoak batzutan ere, naiz eta igualko kodiloaren malkoak izan, baina gero gauza zehatzak eta neurri zehatzak ondino daude hartzeke, ez? Orduan, hori ere azpimarratu nahi dugu.
Hasieran esan duzun bezala, ahaztuak elkarteak bat egin du kasu honetan askapenarekin igandeko ekitaldiak antolatzeko.
Bai, elkartasun puntu edo ikuspuntu horretatik, ez? Askapena urtero antolatzen dauz brigada desberdinak leku desberdinetara eta Argentina da, leku bat non urtero joaten dira gauza bat edo bestea egiteko, eta aurten proposatu genuen memori historikoarekin eta memori historiko demokratikoarekin batez ere zeo zer kutsu hori ematea Argentinarako brigada. elkarrekin ibili ginen pizka bat brigada prestatzen, ba, informazio maila eta formakuntza maila esate baterako, eta, bueno, brigada hori joan zen Argentinara, hori biliziren leku desberdinetatik eta pertsona desberdinekin hitz egiten Argentinako diktadurari buruz, eraman zuten ere, gu emandako irudia, hemengo irudia, ba, historikoa Euskal Herrian, ze gauzak mugitzen ari diren momentu honetan, ze egiten ari garen, eta zabat horren ingurtan, trukatzen zuten hango jendearekin olako informazioa, eta ekarri dute ere noski hangoak irudiak eta hango informazioa, eta erabaki genuen, udatik bueltan, olako deskargo bat egitea, ekitaldi baten bitartez, erolako gauzen bitartez, eta erabaki dugu hori Lodosan egitea, horregatik, zelan Mercedes Polasi Lizarri joan zen Argentinara, hori zen, edo horte zagertu zen Alicia Meroño bere alaba, eta Mercedes Colas adibidez da Madre de Plaza de Mayoko partaide bat hasieratik eta pertsona beti implikatua, arduratsua eta beti bultzatzen desagertuen inguruan borroka eta genozidioren kontrako eta impunidadaren kontrako borroka Argentinan eta noski etortzen denean Estatu Espainolera, Nafarroaldera eta hori, olako irakurketa bera egiten dugu ere dekogu grabaketa txiki bat bere hitzekin, Mercedes Colas hitzekin eta hori, eta bueno, hor kokatuko dugu ere urrengo domekan Lodosako ekitaldian barne.
Dena den oker ez banabi, ligandean baino lehen gaur bertan hitzaldia izango duzue honen inguruan.
Bai, gaur bertan Lodosan hitzaldi bada, askapenako kide izango da hitzaldia, eta Argentina egoerari buruz izango da. Eta batez ere, Argentinaren memoria historiko inguruan, edo garai hartako diktaduraren kontuarekin inguruan, hainbeste refleksioak, impunitatearen kontua, eta pizkagat horren ikuspuntutik izango da hitzaldia.
Igandean izango dira ekitaldi nagusiak dena den Lodosan eta Sartagudan. Egitaragoa?
Hori da. Gure plana da Sartagudara joatea, Parke de la Memoriara lehen gorduan, amaikatarritan markatu, eta hor egingo dugu ekitalditxo bat Sartagudako jendearekin eta han daukagun lagun eta partaide batzuekin, eta gero, zuzenean Lodosara joango gara, hor ekitaldia, ortu batetan, gero herri bazkaria, eta gero arratsaldean, pizka bat transmisio egiteko ere, eta ideologiko mailan ere, azpimarratzen gauza batzuk, baina musikaren bitartez, eta horretarako erabiliko dugu Salvador Amor eta Gabriel Ortegaren diska ezaguna azten ari da diska Rojo Cancionero y Bandera Rotas, pizka bat eskertiar ikuspuntutik memorio historiko inguruan abesti bilduma bat eta gero beraien konposaketak eta hitzak eta hori, eta hori izango da gure plana dometarako.
Bukatzeko, Martxelo, oroimen histerikoaren garrantzia jarraitu behar da lanean.
Noski baiet, eta gainera, argi ikusten da zenolako garrantzia daukan benetazko demokrazia bat eraikitzeko momentuan, ez? Azken finean, Estatu Espainolean argi geratzen bada zeo zer gaur egunean, da hori, precisamente, zelan impunitate eredu hori nagusitu zen transizio garaian gaur egun arte mantentzen dira politiko mailan, sozial mailan, errepresibo mailan ere, judizial mailan, tik autoritario batzuk esate baterako, eta tik horiek noski ez dira inondik inora lagungarriak benetazko demokrazia osatzeko eta bizitzeko. Ez orduan, upentzatzen dugu demokrazia hori, guztiok nahi dugun demokrazia eredu hori impunitatearen kontrako borroka egin behar da, eta hor gaude gu beste pertsona eta talde batzuen artean, ez?
Martxelo Álvarez, Ahaztuak 1936, 1937 elkarteko bozeramalea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Zuei, eta besarka da handi bat.
Berdin, agur.
Adio, Migueltxo.
Agur.